Kroz pomoć našeg nebeskog Oca, a u ime Gospoda i Spasitelja našeg Isusa Hrista, želim da čitamo iz poslanice Efescima iz 4. glave, od početka 10 stihova. Molim vas, dakle, ja suženju Gospodu, da se vladate kao što prilikuje vašemu zvanju u koje ste pozvani, sa svakom poniznošću i krotošću, strpljenjem, trpeći jedan drugoga u ljubavi, starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira. Jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednom nadu zvanja svoga. Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje. Jedan Bog i Otac sviju koji je nad svima i kroz sve i u svima nama. A svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova. Zato govori, izišavši na visinu, zaplenio si plen i dade dare ljudima. A što iziđe, šta je, osim da isiđe u najdonja mesta zemlje? Koji si iđe, to je onaj koji i iziđe više sviju nebesa da ispuni sve. A sada da ustanemo i da se složimo u molitvi našem Gospodu. Oče naš nebeski, u ovom trenutku ti nam podari dobro sećanje i dobro duhovno osjećanje da možemo primiti u naša srca od tebe našeg nebeskog Oca tu iskrenu i srdačnu zahvalnost da se možemo sećati, o Oče naš nebeski, kako si mnogo puta i na različite načine u ovim prošlim danima do ovog trenutka nama pokazivao milost i dobrotu tvoju, pružao tvoje darove i izlivao tvoje blagoslove, o Gospode. Ti nam daruj sada da se setimo tih znakova tvoje ljubavi i dobrote i da možemo tebi, našem nebeskom Ocu, iskreno i od srca zahvaliti za ljubav i dobrotu tvoju, Bože. Ti si zaželeo, Gospode Bože večni, da sebi nađeš stan na nizini zemaljskoj u srcima koja si ti očistio i da imaš duhovnu zajednicu ljubavi i mira sa dušama koje si ti iskupio. Oče naš nebeski, dao si nam reči nauke večnog života. Glasom istine probudio si duše naše iz sna smrtnoga. Prinosom Hrista, Sina Tvoga, Spasitelja našega, iskupio si nas od večne smrti i spasao od strašnog suda. Duhom ljubavi i revnosti Tvoje, Oče naš nebeski, učinio si da ovo sveto svedočanstvo Tvoje istine, reči nauke spasenja, glas sa visine koji si u Hristu objavio na nizini zemaljskoj, to otkrivenje tvoje svete i savršene volje koje si trpljenjem i smrću, vaskrsenjem i vaznesenjem jedinorodnoga posvedočio, Bože, učinio si da dospe i do naših dana i do naših slabih srca. Oče naš nebeski, ti si učinio da videlo tvoje svete istine zasvetli u tamnom mestu i sve do današnjeg dana, o Gospode Bože večni, da to videlo sačuvaš, da vetrovi lažne nauke ovoga sveta i bure greha i bezakonja ne mogu ugasiti to videlo koje svetli u tami, o Bože, u srcima tvog naroda. I zato mi ovako slabi i siromašni, tebi Tvorcu i Ocu našem nebeskom u našim slabim srcima se klanjamo i tebi Bogu svemogućem od naših duša mi zahvaljujemo. Oče naš nebeski, hvala ti za tu svetu, čistu i časnu, dragocenu krv koja je potekla iz rana na Golgoti. Hvala ti, o Gospode Bože svemogući, za to očišćenje koje stoji nasuprot svim optužbama i nasrtajima duha pakosti i duha tame. Neka je slava, čast i hvala tvom svetom imenu, Bože, za to živo istinito svedočanstvo potpunog opravdanja onih koji hode u Hristu Isusu i ne žive po telu. Oče naš nebeski, sveti i uzvišeni koji nastavaš u carstvu večne slave, ti si dostojan da te svakda proslavlja i srca naša i sve što je u nama da veliča, slavi, hvali tebe Boga živoga za tu večnu radost, za taj život večni, za te miline i nebesku sreću od koje, o milostivi Bože, predznake i svedočanstva ti nam daješ već sada u ovom životu, u našem putničkom tečaju, o Gospode Bože, i kad nevolje navaljuju sa svih strana, i kad duh pakosti preti njegovim zlim namerama, ti nam daješ, o Gospode Bože večni, tu čistu, svetu ljubav i milost tvoju, Bože, da možemo smireno potrpiti, rado opraštati i istrajni biti u molitvama za sve one koji stradaju, bilo u telu, bilo u duhu. Oče naš nebeski, ti ispunjavaj srca naša tom dubokom zahvalnošću i duše naše spajaj svezom tvoje čiste ljubavi. Oče naš nebeski, mi te molimo da nas ti naučiš proslavljati tvoje sveto i očinsko ime radosnim srcem, čak i onda kada nam se čini da u ovom životu nemamo mnogo više nego što je imao sluga tvoj Lazar, siromašni prosjak. Ti si nam dao, Gospode Bože večni, sve što nam je potrebno za život u telu. I ti nam daješ sve što je od potrebe za duše naše, za svet i čist život u pobožnosti. O, hvala ti za milost i dobrotu tvoju, Bože. Hvala ti za tvoju ljubav i staranje. Hvala za tu revnost, o Gospode Bože, koja još nije umrla u srcima dece tvoje. A ti učinio, Gospode Bože, da po tvojim blagoslovom ta revnost raste i napreduje. Pa iako nas je malo u ovim posljednjim danima, da srca naša budu spojena i sjedinjena svezom Tvoje svete ljubavi. Oče naš nebeski, hvala Ti za te slavopoje, za te pesme sionske, duhovna pojanja i za srca koja si Ti blagoslovio tim slavopojima, o Bože, od ranog jutra današnjeg dana. I Ti učinio, Gospode Bože večni, da te duše koje Tebe proslavljaju osete da je to svedočanstvo i prinos koji je Tebi ugodan i da su tim prinosom i u današnjem danu gladnog hranili i žednog napajali. Pa Ti blagoslovi trud ljubavi i daruj revnosti i istrajnosti, o Bože, do kraja, jer si Ti milostivo, o Gospode Bože večni, i nećeš pustiti preteško breme na slaba pleća naroda Tvoga, niti ćeš opteretiti ramena naša prevelikim teretom da ne možemo poneti, nego ćeš učiniti kraj nevoljama, da možemo sa mirom i sa radošću opet proslavljati Tebe, našeg nebeskog Oca, jer Ti si dostojan hvale, slave i časti, o Bože. Mi Te molimo da Ti u današnjem danu, Gospode, proglasiš reči nauke Tvoje, da ta reč u našim srcima bude kao seme večnog života. Da ta nauka Tvoja, o Bože večni, bude kao reka blagodati koja teče od prestola slave i veličanstva Tvog imena. I da mi možemo nahranjeni i napojeni biti od Tebe i Tvoju volju tvoriti, Tebi služiti i Tebe proslavljati, a Ti, o Oče naš nebeski, leči sve rane. Ti u današnjem danu i u ovom posljednjem vremenu izbavljaj duše, očišćaj srca, obasjaj umove, da niko ne zakasni od svih onih, Gospode, za koje si Ti učinio taj preveliki otkup u Hristu. Ti, o milostivi Oče naš nebeski, blagoslovi nas, vodi nas i uči nas. Utvrđuj nas u veri, razgrevaj u ljubavi Tvojoj i obnavljaj nadanje na život večni. Ti, o Gospode Bože naš milostivi, blagoslovi reč nauke Tvoje i ispunjavaj nas duhom Tvojim svetim. Uči nas i upućuj na svako dobro delo i čuvaj nas od greha. Čuvaj srca naša od nečistote ovoga sveta i od svake želje telesne. Ti nas naoružaj, o Gospode Bože večni. Zaodeni nas u svetost i čistotu, u pravdu jagnjeta. Daruj nam svo oružje vere, o Gospode Bože večni. Pa i u ovom posljednjem vremenu, Oče naš nebeski, pokaži da je milost i dobrota Tvoja veća od sveg bezakonja i sve nepravde onih koji priznaju i tebi se obraćaju, Bože. I ti učinio, Gospode Bože, večni, da taj duh tvoj sveti, kojim si se nastanio u srcima tvoje dece, pokaže se u svojoj moći, u krotosti i u sili, u poniznosti, a ipak iznad bezakonja sveta i greha, da bismo hodili kao što pristoji svetima. Ti nas uči pravoj pobožnosti i ti nas naoružaj, o Gospode Bože večni, u tu pripravu evanđelja mira i daruj nam taj štit vere, mač istine i kacigu nada spasenja, da tim duhovnim mačem možemo pobediti i još štit vere da se ugase sve raspaljene strele nečastivoga. Oče naš nebeski, ti znaš potrebe dece tvoje i tvoga naroda, tvoja milost, tvoja blagodat je prebogata i dovoljna za sve potrebe naše, pa neka tvoji darovi i tvoji blagoslovi budu tvom svetom imenu na čast i hvalu. Amen. Možemo nastaviti naše čitanje, još nekoliko stihova iz poslanice Efescima iz 4. glave od 11. stiha do 16. stiha. Efescima 4. 11. I on je dao jedne apostole, jedne proroke, a jedne evanđeliste, a jedne pastire i učitelje, da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje tela Hristova, dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božjega, u čovjeka savršena, u meru rasta visine Hristove. Da ne budemo više mala deca, koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečijoj putem prevare, nego vladajući se po istini u ljubavi, da u svemu uzrastamo u onome koji je glava, Hristos, iz kojega je sve telo sastavljeno i sklopljeno svakim zglavkom, da jedno drugome pomaže dobro, po meri svakoga uda, i čini da raste telo na popravljanje samoga sebe u ljubavi. Dobro sam želeo da pročitamo danas iz ove poslanice, iz 4. glave, koja je svakako samo jedan deo ove poslanice, a i ta poslanica je samo jedan deo Novog Zaveta, pa i te knjige Novog Zaveta su deo Svetoga Pisma, tako da teško da bi se moglo u jednom sastanku, u jednom razgovoru izneti jedna celina, ali ipak, uzdajući se u milost i pomoć našeg Spasitelja i verujući da niko od nas ovde sabranih, pa ni onih drugih koji će možda, ako tako bude Božja volja, slušati ove reči sa trake, ne počinju ili ne čuju reč Gospodnju prvi put danas, nego da će ovaj naš današnji sastanak oko reči Gospodnje biti kao jedan obed ili jedno jelo kojim se mi nahranimo i napojimo i onda putujemo dalje ili nastavimo našu borbu dalje na ovom putu kojim nas Gospod vodi. Nadam se da ćemo kroz Božju pomoć moći iz ovih reči svaki pojedini od nas naći ono što je svakome od nas potrebno i korisno i da će nas te reči iz poslanice apostola Pavla Efescima podsticati na molitvu i da nastavimo našu borbu u veri da ne budemo umorni i iscrpljeni ili obeshrabreni, nego utvrđeni u veri i sa novim razumevanjem i novim poznanjem da možemo ići za koracima i za primjerom našeg Spasitelja. Ovdje tako piše apostol Pavle, molim vas za to, ja sužanju Gospodu, da se vladate kao što prilikuje vašemu zvanju u koje ste pozvani, sa svakom poniznošću i krotošću, strpljenjem, trpeći jedan drugoga u ljubavi, starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira. Dosta dugačka rečenica ili dosta složena misao za razgledanje i za razmišljanje i još nije ni sasvim završena, nastavlja se i četvrtim stihom, ali samo na srpskom jeziku, mislim na drugim jezicima da se to nastavlja sve do kraja šestog stiha. Ali koliko možemo da zagledamo u ovo? Molim vas prema tome ja sužanju Gospodu, piše apostol. Šta to znači? Da li je apostol Pavle u to vreme bio u zatvoru? Vrlo moguće, koliko možemo vidjeti, on je proveo dosta vremena u zatvoru. A može biti da je mislio i na nešto drugo, što je još veće nego to sužanjstvo ili zatvorenost, ograničenost u zatvoru, koje ljudi mogu da načine ukoliko im Gospod nestane na put, ukoliko ih u tome ne spreči. Ja mislim da slično kao što je napisano na drugom mjestu, da kaže koji je slobodan, rob je Hristov, a koji je rob, slobodnjak je Hristov. Da i apostol Pavle se osjećao toliko vezan tom svezom ljubavi za svoga Spasitelja, da je osjećao se doživotno obavezan da njemu služi i da svo svoje vreme, snagu i sve svoje mogućnosti upotrebi na to da služi Gospodu, da svedoči reč njegovu, da objavi evanđelje onima koji ga ne znaju, da ga obnavlja u onima koji su već čuli i da ga utvrđuje u onima koji su ranjeni ili raslabljeni. I na taj način on je žurio i trčao u tu borbu, u tu bitku koja mu je bila određena i tako je došao do tog trenutka da u poslanici Timotiju piše da njemu se već vreme približava, da se njegov prinos, njegova žrtva dovrši. I kaže da je dobar rat ratovao, trku svršio i njemu je venac pripravljen, ne samo njemu, nego svima koji služe Gospodu. To mora da je bilo jedno vrlo blagosloveno osjećanje, kada jedan borac koji je godinama u toj borbi, u toj bitki, borio se za svetu i časnu veru koja je dan po dana svetima, da se nikad ne promene, i za tu zajednicu Hristovu, koju je naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos osnovao, da se nikada ne podeli i ne razbije u mnoge male grupe, nego da uvek bude jedna cela, jedna sveta zajednica svih onih koji u Hristu hode. Ne jedna organizacija u kojoj ljudi mogu da se članstvom pozivaju kao da ih to drži u svezi sa Hristom, nego zajednica Hristova u tome što je svaki pojedini ud na telu Hristovom i svaki pojedini služi za dobro i za potrebe celog tela. Ovdje tako stoji napisano da se vladate kao što prilikuje, on ih upućuje na to znajući da će neprijatelj pokušavati da navede učenike da se vladaju kao što ne priliči njihovom zvanju. To jest da se vladaju kao što vide u svetu ili kao što vide među lažnom braćom ili kao što vide među onima koji imaju obliče pobožnosti, a sile su se njezine odrekli, neprijatelj će to pokušavati. A ovdje nas reč Božja utvrđuje da mi ne damo mesta neprijatelju, nego da se vladamo kao što prilikuje našemu zvanju u koje smo pozvani. I onda kaže šta to znači. Sa svakom poniznošću i krotošću. Da li je Pavle apostol mogao ovako šta pisati, premda mu je Duh Božji to kazao, na to ga uputio, da li on mogao tako šta pisati i govoriti ako on sam se nije borio za to da i on sam hodi u svakoj poniznosti i krotosti, strpljenjem i trpeći druge u ljubavi? Pa ja verujem da kao što mu je Gospod dao blagodat i snagu i duhovno poznanje, kao što piše apostol Petar o Pavlovim poslanicama, da su napisane po danoj mu premudrosti, po toj premudrosti koju je Gospod dao apostolu Pavlu. I zašto? Jer je on bio od Gospoda sud izbrani da objavi ime Gospodnje među neznabošcima, i zato ga je Gospod izvadio iz ognja Savlove mržnje i zločina i zlih namera. Gospod je izvadio Savla iz Tarsa i obratio ga da postane taj ponizni, krotki, strpljivi apostol Pavle. I taj isti apostol Pavle, koji je bio tako ponizan i krotak i tako strpljiv, on je isto tako bio dovoljno strog i dovoljno snažan i silan i dovoljno istrajan u borbi, da nije dopustio ni dozvolio da se neistina i prevara neprijatelja širi i veliča među vernima. I u toj borbi vidimo na nekim mestima da je došao dotle da se morao rastati od onih koji su mu bili, od nekih koji su mu bili saputnici u putovanju, koji su mu bili drugovi u borbi i koji su se borili sa njime zajedno jedno duže vreme i među kojima je Gospod učinio znake i svedočanstva apostolske službe. Došlo je do tog trenutka da radi očuvanja te istine evanđelja i radi tog primjera o kojem on ovdje piše, da se vlada kao što prilikuje našemu zvanju koje smo pozvani, morao se sa njima rastati. Ja verujem da je to bilo dosta teško za njega i da kad se rastajao sa njima, da on nije imao u srcu želju da njih Gospod osudi, da ih odbaci, nego da ih vrati natrag, da bi oni opet mogli pronaći ono što su ranije uživali, to jest tu milost i blagoslov od Gospoda koja se nalazi u poslušanju njegove volje, u izvršavanju njegovih zapovesti, u držanju samoga sebe odvojenog od nečistote i bezakonja ovog sveta. Kaže dalje, starajući se držati jedinstvo duha u svezi mira. Zaista, ako bismo se mi starali da držimo jedinstvo čovjeka ili jedinstvo ljudi, to nam ne bi mnogo pomoglo. Potrebno je da se držimo jedinstva duhovnog, to jest, a ponovo, kao što sam spomenuo, da je to zajednica Hristova u kojoj je svaki ud na telu Hristovom u neposrednoj vezi sa svojim spasiteljem, u njemu usađen, ukorenjen, koji hodi u Hristu i koji se vlada po duhu Gospodnjem, a ne po telu. To je zajednica Hristova, pa onda to je onda i duhovno jedinstvo, da svaki od nas se trudi da čini ono što je po volji Božjoj, da reč Božju tvorimo, ne svoju volju da izvršavamo, nego volju našeg nebeskog Oca, kao što je naš Spasitelj činio. I kad mi svi se trudimo i staramo da budemo u jedinstvu sa tim duhom Gospodnjim, koji je ovu reč Gospodnju nama objavio, onda ćemo i jedan sa drugim moći da budemo u svezi mira, tog istog mira, unutrašnjeg mira, ne kao što svet daje, kaže naš Gospod, mir vama ostavljam, mir svoj dajem vam. Vidimo da je naš Gospod imao taj mir i onda kad je kazao da mu je jako teško dok se sve ne izvrši. Kako znamo da je imao taj mir i da je taj mir bio jači od nemira, od straha, od tereta, od bola? Pa po tome što je kazao, ne moja, nego tvoja volja, Oče, neka bude. Onda kaže dalje, šta treba se pokaže u tom jedinstvu? Jedno telo. Jedno telo. Telo Hristovo. Telo kao jedna celina ili zajednica onih koji veruju ovde na zemlji, zajedno sa onima koji su verovali na zemlji, a sada svojim očima gledaju u večnosti. Jedno telo da bude. Jer taj gornji Jerusalim je mati svima nama. Ako bi neko drugo telo bilo mati svima nama, onda koliko nevesta bi imao naš Spasitelj ili koliko crkava bi bile majke deci svojoj ili svakom pojedinom članu svome. Vidimo da se to može razumeti samo na jedan način, kao što je u pismu i napisano, gornji Jerusalim je mati svima nama. Kad je naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos kazao onima ljudima što su mu javili, gle, mati tvoja i braća tvoja stoje napolju i hoće da govore s tobom, a on je kazao, ko je mati moja i ko su braća moja i sestre moje? I onda pokazao je prema onima koji su slušali reč njegovu, bili učenici njegovi, kaže, to je mati moja, to su braća moja i sestre moje. I verovatno da bi neko mogao pokušati da kaže, eto vidiš, to je mati, to su braća i sestre, koji su braća i sestre, to su isto i mati ili majka duhovna i tako dalje. Pa mi znamo u današnje vreme da se to ne pokazuje kako bi trebalo da se pokaže, inače kad bi se pokazalo u pravoj vernosti svaka grupa, svaka zajednica, svaka manja ili veća crkva, skupština, ne bi bilo potrebno da se otima i da budu majka, možda 1, 2, 3, 4, nekoliko njih se slože i pokušavaju da održavaju svoju vlast nad ostalima, ali sve to nekako u ime te majke. To nema svoje prave vrednosti, niti to može biti na temelju spasenja. Kad je naš Gospod pokazao ko je mati moja, on je isto tako i pokazao šta on misli time, da on nije više malo dete i da sa tog stanovišta, iz tog položaja ukazuje da je mati silnija, moćnija i ona se stara za njega, u stvari obrnuto. On je onaj koji se stara za nju. A vidimo da on nije bio pod njenom vlašću kad je bio u Kani Galilejskoj na svadbi, a ona je kazala, gle, oni nemaju vina, a Gospod na to odgovara, ženo, što je meni do tebe? Kakav posao ti imaš u mom poslu? Ili, da li je moj posao da tebe slušam? A isto tako vidimo da on nije bio izostavio brigu i staranje za nju kao mater po telu, jer na krstu u takvim trenucima i u takvom stanju on se obraća Jovanu i daje mu dužnost da se stara za tu ženu koja je pretrpela takav bol i koja je imala tu dužnost i tu obavezu, ali isto tako i tu veliku čast, veliki dar i blagoslov da bude mati našeg Spasitelja, mati po telu. Pa ovde kaže jedno telo, to jest da bude jedinstvo, Ne kad neko od nas se susretne sa nekima od vernih koji su iz drugog kraja sveta, iz daljne zemlje i oni imaju možda neke zemaljske običaje i način života drugačiji, možda imaju odeću drugačiju, možda njihov raspored službe je drugačiji nego što smo mi navikli, da onda mislimo da je to neko drugo telo. Ne, ono što nas čini jedno telo je ta ista vera u Hrista i ta ista reč Božija koju se borimo i trudimo da razumemo i da po toj reči živimo. Ono što nas čini jedno telo je glava tog tela, Gospod i Spasitelj naš Isus Hristos, koji nam daje svoju nauku i svojim duhom nas uči kako da tu nauku razumemo i da živimo po toj nauci. Pa kaže da je tu jedan duh, nema mnogo duhova. Tamo stoji napisano, mislim da je to negde u Korinćanima poslanici, da kaže duhovi proročki pokoravaju se prorocima, ali Duh Sveti je jedan duh. I ako bi u duhovima proročkim bilo neke razlike, ako je jedan duh drugčiji od drugoga u svojoj prirodi ili u svom jedinstvu sa Gospodnjim duhom, ako je jedan u jedinstvu, a drugi nije, onda to nije isti taj duh. To je vrlo ozbiljna i može biti vrlo opasna stvar i važno je da mi ispitujemo duhove i da vidimo da li su od Boga ili ne. Onda kaže dalje da kao što smo i pozvani u jednom nadu zvanja svoga. Meni se čini da u tom nadu zvanja našega mi treba da smo svi jednaki, ali vidimo da na zemlji ima dosta razlike u današnje vreme. Zašto? Nisu svi rukovođeni tim nadanjem duhovnog zvanja. Često puta među ljudima se primeti da imaju izvesno zemaljsko nadanje. Nadaju se da ostvare nešto na zemlji, baš ne samo u telesnom životu, nego u veri. Da ostvare nešto što su oni zamislili i misle da to bi moralo biti volja Božja. Pa naš Gospod je onaj koji pokazuje i vodi putanju i stazu svakoga od nas, kojim putem da idemo i kako ćemo njemu služiti. Mi znamo da je naš praotac Avram imao veliko bogatstvo na zemlji, znamo da je naš brat Lazar, taj prosjak siromašni, imao veliku sirotinju, bedu i nevolju, ali oni su još uvijek u jednom zvanju, još uvijek je to jedna vera, jer je jedan Gospod koji je pozvao jednoga i drugoga i sve one koji su između, isto koji su god pozvani od Gospoda, jedan je Gospod koji je pozvao. Da imamo to jedno nadanje, šta je naše nadanje? Da ćemo ovdje na zemlji poživjeti po Božjoj volji, iako bude nevolje i teškoće, iako bude borbe i trpljenja, da će nas Gospod sačuvati u svim borbama i da ćemo u toj borbi vere istrajati. Naše je nadanje ovdje na zemlji da će nam Gospod svakda pružati njegove utehe, da nam neće uskratiti njegovu reč, da neće na nas pustiti više nego što možemo podneti, nego će učiniti sa strpljenjem i kraj tome trpljenju. Naše je nadanje da posle ovoga kratkog veka nas Gospod primi u taj večni život, u tu večnu slavu. Naše je nadanje da, ako je tako Božja volja, da će ovdje na zemlji neko se naći ko će poverovati i biti spašen. Tako da ovdje na zemlji naš život bude ugodan Gospodu. U svemu što činimo, da njegovu volju tvorimo. To je naše nadanje na zemlji i onda, što sam spomenuo, nadanje na večni život i na večnu radost. Ako je to jedno nadanje u svima nama, onda ćemo moći starati se da držimo jedinstvo duha u svezi mira. Šta je još potrebno da bi se to moglo održati i da bi se moglo razvijati, da bismo mogli rastiti u veri, u ljubavi i u duhovnom životu, da bude među nama jedan Gospod, da ne bude svaki sebi Gospod. A naročito da niko ne dozvoli da mu Gospod bude neki idol drugi, nego da bude jedan Gospod, da svi budemo poniženi pod njegovu ruku, a on je taj koji ponizne, uzdiže u pravo vreme. I onda da bude jedna vera. A jedan Gospod, isti taj koji je postavio prve ljude u Edemskom vrtu, isti Gospod koji je tim ljudima kazao šta ste učinili, eto sad nećete više živjeti u blagoslovenom Edemskom vrtu, nego na zemlji koja je prokleta grehom vašim. To je isti taj Gospod koji je postavio Heruvima sa plamenim mačem, da čovjek u grehu i bezakonju ne može da dođe do drveta večnog života i da zanavek ostane u svom grehu. To je isti taj Gospod koji je na nizini zemaljskoj pogledao na prinos Aveljev i primio ga. Isti Gospod koji je opomenuo Kajina i kazao: zašto se srdiš? Zašto je tvoje lice iskrivljeno od pakosti? Ako činiš dobro, bit ćeš ugodan. Ako ne, greh vreba. Ali volja je njegova pod tvojom vlašće. Ti si mu stariji. Čovjek je stariji od greha. Greh nije stariji od čovjeka. Čovjek ne mora da greši, osim ako je dao sebe u robstvo greha. Onda rob mora da radi ono što ga gospodar natera. To je isti taj Gospod koji je pozvao praoca našega Noja i dao mu revnosti i strajnosti da gradi tu lađu za spasenje svoga doma. Isti je to Gospod koji je učinio da taj kovčeg, ta lađa bude završena i da sva stvorenja dođu i nađu svoje mesto tamo. To je isti Gospod koji je svedočanstvom Nojevim pozivao sav taj naraštaj koji su se zvali verni, se zvali sinovi Božiji. A ipak u toj lađi je bilo mesta samo za jednu porodicu, za one koji su se odazvali. Nije Gospod bio licemeran kao što neki ljudi u svom nejasnom razumevanju ili svom nerazumevanju misle da Gospod poziva sve, a nema mesta za sve. Nego je to bila mudrost Gospodnja. On zna unapred šta će biti i da se oni neće odazvati. I zato nije propuštao trud i vreme Nojevo da pravi mesto za hiljade i milione naroda u toj lađi, nego samo za ona stvorenja koji će tamo stvarno biti. To je isti Gospod koji je pozvao praoca našeg Avrama. Pa ako je to isti Gospod koji je poslao jedinorodnog sina svoga da ispuni obećanje koje je dato Avramu, onda je to ista vera. Vera Avramova je vera Hristova, vera Nojeva je vera Hristova i vera Adamova, dokle nije prestupio i pao u greh, dokle nije izgubio onaj slobodan, otvoren, detinjski razum prema svome stvoritelju da može razumeti dobrotu Božiju i uživati u njegovoj blagosti i njegovoj ljubavi. To je isto bila vera našeg spasitelja. Jedna vera. Pa i mi da se staramo da to bude i naša vera. Jedna vera u Hrista Isusa, Sina Božjega. Da On bude taj jedini Gospod svima nama. Ali onda kaže i jedno krštenje. Apostol Petar spominje kako to krštenje u današnje vreme za spomen onoga što je preživeo praotac Noe sa svojim domom u toj velikoj poplavi koja je bila znak Božijeg suda, ali taj znak Božijeg suda Noe je primio kao opomenu i starao se da ispuni volju Božju, spremio se za to kao što treba i prošao kroz to što je bilo osuda svima drugima protivnicima volje Božije, njemu je to i njegovom domu bilo na spasenje i ta voda ih je odnela u novu zemlju, u novi život. Tako je počeo novi svet. Pa apostol Petar kaže i za spomen toga i nas sad spasava krštenje, ne pranje telesne čistote, nego obećanje čiste savesti Bogu. Tako vidimo da je jedno krštenje. Apostol Pavle piše, neće vam zatajati braćo da oci naši, svi su se u Mojsija krstili u oblaku i u moru. I to je bilo jedno krštenje. Pa naš Gospod i Spasitelj Isus Hristos je došao kod Jovana na reku Jordan da bude kršten i Jovan kaže, ti dolaziš k meni, ti treba mene da krstiš, a Gospod odgovara, sad ostavi to. Gospod nije kazao, nije tačno, ne treba ja tebe da krstim, nego je kazao, ovako nam treba ispuniti svaku pravdu. Da, on je došao da ispuni tu pravdu, da nam pokaže taj put. I tim svedočanstvom on je pokazao da on se spušta na nivo svih onih koji će se obratiti, koje on došao da spase. Onih grešnika kojima je on obećao na krstu, zaista ti kažem, onom jednom je kazao, danas ćeš biti sa mnom u raju, a u molitvi u Evanđelju po Jovanu 17. glavi kaže da svi jedno budu kao što su otac i sin jedno. Pa vidimo iz svega toga da ima jedno krštenje. Posle tog krštenja na reci Jordanu, Gospod kaže učenicima da se njemu, Gospodu, valja krstiti krštenjem i kako mu je teško dok se sve ne izvrši. A posle vaskrsenja on se javio učenicima, valjda da su oni osjetili radost, to jest u Evanđelju po Luci o tome govori, a onda u Evanđelju po Jovanu kaže da onda je posle toga kad im je kazao mir vam, da su oni osjetili tu radost videći da je to Gospod, i onda je duhnuo na njih i kazao primite Duh Sveti. A kasnije posle toga on njima govori, vi ćete se krstiti duhom ne dugo posle ovih dana. Koliko puta se to krštava? Ako je jedno krštenje, šta se to u stvari događa? Pa Gospod čini jedno silno delo, delo spasenja. I to krštenje nastavlja se dokle god traje vreme ovde na zemlji. I jednog dana to će krštenje biti potpuno završeno. Vidimo da su apostoli primili Duha Božijeg kad je Gospod duhnuo na njih. Vidimo da su bili nanovo obnovljeni u duhu. Nanovo jedna velika promjena kad su primili silu u Delima apostolskim u drugoj glavi da objave evanđelje. A vidimo kasnije u svakoj prilici ponavlja, kaže, pun Duha Svetoga ili napunivši se Duha Svetoga. I to se tako obnavlja bez prestanka ili u svakoj potrebi, u svakom stanju, u svakom delu Gospodnjem se obnavlja izliv toga duha. Pa ja verujem da koliko puta kad mi umorni i opterećeni, a često puta i ojađeni i ožalošćeni, spustimo se na kolena naša pred našim Gospodom i pred njega izlijemo teret naš i bol naš, da i tim putem i tim načinom Gospod obnavlja izliv tog njegovog duha i čini da osjećamo njegovu pomoć, njegovo staranje za nas i obnavlja tu veru, to jedinstvo i taj mir, obnavlja u nama prisustvo i vlast njegovog duha, da budemo u tom jednom nadanju, u tom jednom pozivu i da nad svima nama bude jedan Gospod i mi svi da budemo utvrđeni u jednoj veri, u tom jednom krštenju koje će jednog dana biti upotpunjeno. Kaže apostol Pavle: braćo, ja ne mislim da sam još dostigao, ali trčim da bih dostigao. I onda, kaže, sad znamo samo ograničeno, sad nešto vidimo, ali dolazi vreme kada ćemo mi njega videti onako kao što jeste. Tada će to krštenje biti završeno, to jedno krštenje, to jedno delo spasenja, tada će vera da dođe do gledanja i vera i nad prestaće, ali kaže da će ljubav ostati. I to je ono što vidimo sledeće u 6. stihu, kaže: jedan Bog i Otac sviju, koji je nad svima i kroz sve i u svima nama. Pa Bog je ljubav. Ali kad su sinovi Izraeljevi pogledali na goru Sinajsku, oni su ustuknuli i gledali su, i to tako bilo strašno da je i Mojsije kazao: uplašio sam se i drhtim. A oni su kazali, narod Izraeljev je kazao Mojsiju: neka više ne govori Bog nama neposredno, nego ti idi pred Boga i ono što Bog tebi da, mi ćemo slušati. Međutim, nisu to mogli održati, jer kad su izašli iz Misira, oni su poneli Misir u sebi. Nisu ga ostavili tamo na drugoj strani Crvenog mora, nego su ga poneli u sebi, u svojim navikama, u svom shvatanju. Nisu bili novorođeni. Prošli su kroz to krštenje kroz koje ih je Bog vodio rukom Mojsijevom, ali nisu bili nanovorođeni i zato su ostavili, kaže apostol Pavle, kosti svoje u pustinji. Pa vidimo, zar je Gospod takva čudesa i takva divna dela učinio samo zato da bi oni ostavili kosti u pustinji? Pa nije tako. Ne, nije samo zato. Pre svega Gospod je to učinio zato da oni koji će stići u zemlju obećanu stignu tamo sa pravim i potpunim svedočanstvom. Dvojica su stigli. Šta mislimo, koje je sada jedno telo, jedna zajednica Hristova? Ti dvojica ili oni koji su ostavili kosti u pustinji? Ili da kažemo, koja je većina? Gde je manjina? Na kojoj strani je Gospod? Koga on održava u veri? One koji su njegovi. On nijednog od njegovih nije izgubio. Nijednog nije zaboravio. Za nas je važno da mi ne stvaramo gubitke i da mi ne izgubimo ono što smo primili, nego da čuvamo to što smo primili i da radimo sa darovima koje nam je Gospod dao. Ja mnogo puta je potrebno provesti duge trenutke u molitvi i časove i mnogo puta možemo osjetiti da su čak i suze naše jedan blagoslov od Gospoda, da nam je Gospod dao da sa suzama sejemo da bismo jednom sa radošću nosili snopove svoje. Jedan Bog, Bog je ljubav, i koji u Bogu živi, u ljubavi živi. Ako me ljubite, kaže Gospod učenicima, držite moje zapovesti. Jes, Bog je taj koji je sve u svemu i on je nad svima. On je Otac sviju koji su deca njegova u Hristu, jer nema drugog imena ni na nebu ni pod nebom danog ljudima kojim bi se mi mogli spasti. Pa onda kaže da je Gospod u svima nama, a svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristova. Zato govori: izišavši na visinu, zaplenio si plen i dade dare ljudima. To je, svaki ovaj stih mogao bi biti posebno jedna služba ili jedna traka za sebe ili jedna knjiga za sebe, da bi se to moglo potpunije objasniti u mnogim pojedinostima. Ali piše u Evanđelju po Jovanu da kad bi se sve zapisivalo što je Gospod činio, da mislim ni u sav svet ne bi stale knjige napisane. Pa evo vidimo, jedna knjiga je napisana. Nije to sve što je Gospod činio, činio je mnogo više, još uvek čini. Ali ta jedna je napisana, pa eto i ta jedna ne može da stane u svet. Nema mesta, jer svet kipi kao besni talas i morski koji se penušaju svojim bezakonjem, svojim nečistotama. Ali u srcima Gospodnjeg naroda ta reč ima mesta i ta reč je hrana naša čista i dobra sva i putem nas ta osnažiti i utešiti zna. Ali ovdje kaže dalje u osmom stihu: izišavši na visinu zaplenio si plen i dade dare ljudima. To je staro svjedočanstvo koje je davno zapisano. I onda apostol Pavle objašnjava šta to znači. Kako je moguće da taj Sin Božiji, koji je Bog, koji je uzvišen svrh svega, kako je mogao izaći na visinu? Kad je on iznad svake visine. On objašnjava u 9. stihu, kaže: a što iziđe, šta je? Ili šta znači to da je izašao na visinu? Šta bi to moglo značiti osim ovoga, da je on taj isti koji je sišao na najniža mesta zemaljska? Koji siđe, to je taj isti koji iziđe više sviju nebesa da ispuni sve. Naš Gospod svedoči: sve je meni predao Otac moj, niko ne zna Sina do Otac, niko ne zna Oca do Sin. Ja i Otac jedno smo. I to je tako od postanja ili još prepostanja, od večnosti. Posle vaskrsenja on kaže učenicima: dade mi se svaka vlast i na nebu i na zemlji. Ne posle vaskrsenja da mu se dade svaka vlast. Ta vlast je njegova, tom vlašću je on pobedio neprijatelja na krstu. Tom vlašću je on nama otvorio nebesko carstvo. Tom vlašću nas je izvadio iz večne propasti. Ta vlast je njegova. Zašto je on to kazao posle vaskrsenja? Ne kao nešto novo što dotle nije bilo u istini ili u stvarnosti, nego tu staru istinu i tu stvarnost koja nikad nije bila promijenjena, on pokazuje učenicima. U njima se to bilo promijenilo. Oni su mislili da je sve propalo, oni su mislili da je on pobeđen, da je on ubijen i da su sve njihove nade propale. Zašto? Jer njihove nade nisu bile dovoljno čiste, dovoljno jasne i bile su izmešane sa zemaljskim nadanjem, zemaljskim očekivanjem. Carstvo Izraeljevo na zemlji je bilo u njihovim mislima i težnjama i željama. A Gospod je kazao da je njegovo carstvo ne od zemaljske prirode. Pa ovdje kaže da on je taj koji se spustio do najniže niskosti da bi sa tim plenom koji je izvadio oteo je roblje od onog jakoga koji je držao roblje, koji je držao duše ljudske zarobljene u grehu i u tami. Naš Gospod je oteo taj plen od njega i onda je izašao na visinu više sviju nebesa da ispuni sve. I tako iz te njegove žrtve, iz tog njegovog slavnog dela otkupa, njegove silne moći koja u poniznosti pokazuje veličanstvo neba, koja u trpljenju pokazuje silu i moć da pobedi zlotvora, u toj svojoj sili i moći koja je njegova od večnosti i ostaje u večnosti, on je dao jedne apostole, jedne proroke, jedne evanđeliste, jedne pastire i učitelje da se sveti priprave za delo službe na sazidanje tela Hristova, da se trudimo da dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božjega, da dostignemo u čovjeka savršeno meru rasta visine Hristove, da ne budemo više mala deca, a Gospod je kazao, ako ne budete kao deca, nećete vidjeti, nećete ući u Carstvo nebesko, jest da budemo kao mala deca u rukama našeg nebeskog Oca, u naručju našeg Spasitelja, tako da budemo mala deca. Ali, kaže, umom budite zreli, odrasli, to jest savršeni. Da ne budemo mala deca umom i da se ne zanosimo za vetrovima nauke u laži čovečja i u prevarama ovoga sveta ili duha pakosti, nego da se vladamo po istini, u ljubavi i da tako rastemo u onome koji je glava, Hristos. A ja želim da Gospod reč njegovu blagoslovi i umnoži u našim srcima, da nam da dobro duhovno razumevanje i da pruži svakome pojedinom mnogo više nego što sam ja u svojoj slabosti u ovom kratkom vremenu našeg sastanka mogao podeliti sa vama, i da ti darovi Gospodnji budu njemu na hvalu, na slavu i na čast, da to bude na radost našem Spasitelju i našim dušama, da bude na radost i na utehu kad vidimo da Gospod i ovako nas male, slabe i siromašne prima u njegovu službu, i da nas On očišća, da nas On oporavlja, da nas isceljuje i da nam pruža od te njegove milosti, dobrote i prebogate blagodati da možemo dobrim zlo nadvladati, da možemo biti u molitvi za svaku dušu sa kojom dođemo u vezu ili u kakav dodir, da bi, kao što je Gospod kazao, bili deca mira, jer smo na to pozvani da nasledimo mir. Pa taj mir, milost i ljubav našeg nebeskog Oca, a kroz blagodat našeg Spasitelja Isusa Hrista, u toj zajednici Svetog Duha, neka bude sa nama i sa svima njegovima. Amen.